เรื่องของการวางแผนทางการเงินเนี่ยนะฮะก็พอดีอ่านเจอถึงเรื่องของกฎ 4% นะฮะหรือ4% rules นะฮะหรือบางคนเขาเรียกไอ้กฎนี้ว่า rule of 300นะกฎ300ซึ่งตอนแรกผมอ่านแล้วผมก็เอ๊ะอะไรก็เลยต้องไปอ่านต่
อ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอ้4% rule เนี่ยมันเป็นผลงานวิจัยในปีที่ออกมาเผยแพร่ในปี1994ของวิลเลียมเบนเกนซึ่งบางคนเขาก็เรียกไอ้ทฤษฎีนี้ว่าเบนเกนรูเหมือนกันนะฮะถามว่าอีตาวิลเลียมเบนเกนคือใครวิลเลียมเบนเกนนี่เป็นชาวบรุกลินนิวยอร์กนะฮะแล้วก็เกิดเมื่อ1947แล้วก็เสียชีวิตไปตอนอายุได้73
ครับ
ก็เดิมพื้นเพก็อย่างที่ว่าอยู่บรุกลินที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็ช่วงแรกๆนี่ทำกิจการด้านซอฟต์ดริงก์ของ Family เป็น Family Business
อ๋อครับ
ก็ทำอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนหลังขายกิจการทิ้งไปแกก็โยกย้ายสัมมนาครัวไปอยู่นู่นเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียแล้วก็เริ่มไปสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทางการเงินนะฮะแล้วก็เป็น CFP ด้วยนะแล้วก็ช่วง1990นี่แหละก็แกก็ออกไอ้ผลงานวิจัยแกก็ศึกษาถึงเรื่องของผลตอบแทนด้านการลงทุนในสหรัฐย้อนหลังไปตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษที่นู่นน่ะ1930แล้วก็ศึกษามาจนถึงราวๆ1990เนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ออกผลงานวิจัยเนี่ยนะ
ครับ
ถามว่าไอ้เจ้า 4% rule เนี่ยมันคืออะไร
ทฤษฎีนี้มันเกี่ยวกับอะไร
ผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆคือเบนเจนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่เราจะเก็บเงินเก็บทองเพื่อเกษียณด้วยเงินก้อนหนึ่งนะฮะแล้วเงินก้อนที่เรามีก้อนนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะยังคงต้องลงทุนต่อนะไม่ใช่มีเงินกองไว้เฉยๆแล้วถอนมาใช้เขาบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะไอ้เงินก้อนดังว่าเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเฉลยว่าจะต้องมีเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราถอนออกมาใช้ทุกปี 4% ไปเรื่อยๆนะฮะ 4% ของไอ้เงินก้อนที่เรามีนั่นนะเขาบอกว่ามันจะสามารถโดยทฤษฎีเขาเนี่ยโดยบวกกับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3% เนี่ยนะฮะแล้วก็ถอนออกมาใช้เรื่อยๆพวกนี้โดยไปลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนเฉลี่ยไอ้เงินก้อนนั้นนะให้ได้ประมาณ 7% เนี่ยคุณจะใช้เงิน
ก้อนที่ว่าเนี่ย
โดยเบิกออกมาเนี่ย 4% ทุกปีเนี่ยไปได้จนชีวิตจะหาไม่คือโดยทฤษฎีเนี่ยมันจะหมดลงเมื่อครบ72ปีตามกฎ72
นั่นหมายถึง100กว่าปีเลยนะ
ก็ถามว่าทฤษฎีนี้หลักคิดมันคืออะไรเอาหลักคิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาอธิบายความวิธีคิดง่ายๆของเขาคือเขาคิดอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินเอามาอยู่ก้อนหนึ่งเงินก้อนนี้มันจะหายหมดไปเนี่ยภายใน72ปีด้วยหลักของกฎ72เนี่ยก็คือว่ามันจะเพิ่มเป็นเท่าตัว
ครับ
เพราะนั้นมันก็ขนาดเดียวกันก็คือเงินมันจะหายไปเท่าตัวเนี่ยก็คือเอารีเทิร์นหาร72เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเราเอาหลักนี้มาคิดมีเงินเฟ้อเป็นตัวตั้งอยู่ 3%
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าถ้าเราหาผลตอบแทนเฉลี่ยได้ที่ 7% เราก็เอา7ผลตอบแทนที่เราได้รับ4เนี่ยลบด้วยผลตอบแทนที่เป็นเน็ตน่ะหลังหักไออินเฟลชัน3เนี่ยเพราะฉะนั้นเอา4ลบ3ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นไอเงินที่เราหาไว้ตอนเกษียณมันจะหายหมดไปภายใน72ปี
ครับ
ถ้าเราถอนออกมาใช้ 4%
4% ของเงินต้นตรงนั้น
คือเราได้มา7
ครับ
เราได้ผลตอบแทนต่อปี7เราเอาออกไป4เราก็จะทิ้งเผื่อเงินเฟ้อไว้3
ครับ
โดยทฤษฎีนี้ก็คือไอ้7ที่เรา4ที่เราถอนออกมาบวกเงินเฟ้อ 3% มันก็จะหายไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่เราจะต้องได้รีเทิร์นที่
7% ทุกปี
แล้วโดยทฤษฎีนี้ก็คือ72ปีเงินหายหมดซึ่งถ้าคุณเกษียณที่60 คุณอยู่ไปอีก72ปีเนี่ยคุณเท่าไหร่ล่ะ
100กว่าปี
100กว่าปีอ่ะซึ่งมัน impossible คุณตายไปก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็เลยได้สูตรว่าถ้า 4% rule ที่เขาว่าเนี่ยมันจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยไปได้72ป
ีจนคุณตาย
ถึงเงินหมด
จนคุณตายอ
่
ะ
แต่หลักสำคัญมันก็คือว่าพอร์ตการลงทุนของคุณจะต้องได้ค่าเฉลี่ยมากพอที่จะสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ประมาณปีละ 4% ที่จะไม่ทำให้เงินต้นของเราหมดลงนะหรือมันก็จะหมดลงก็อย่างที่ว่ามันต้องใช้เวลาถึง72ปีนะก็คือก็ออกมาเป็นกฎนี
้
ซึ่งความหมายก็คือคุณต้องได้ผลตอบแทนเฉลี่ยจากเม็ดเงินก้อนที่คุณหาไว้ตอนเกษียณเนี่ยที่ 7% เฉลี่ย
แล้วเบิกมา 4%
แล้วก็เบิกมา 4% ทุกปีทีนี้โดยวิธีคิดแบบนี้มันก็เลยทำให้คิดได้ว่าสามารถจะคิดได้ว่าเราควรจะเตรียมเงินเกษียณไว้เท่าไหร
่ครับ
บนหลักการ 4% rule นะก็วิธีคิดย้อนกลับนะไปแบบช้าๆก็คือว่ายกตัวอย่างรูปธรรมถ้าคุณต้องการใช้เงินสมมติว่าเราสองคนเนี่ยอายุใกล้แล้วสมมติว่า60เนี่ย
ครับ
เราบอกว่าเราอยากใช้เงิน 30,000 บาทณเวลานี้เพราะมันเป็นเวลาปัจจุบันเราแล้วเรา60พอดี
ทุกเดือนทุกเดือนไป
ถามว่าเราจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร
่
ภายใต้กฎ 4% rule เนี่ย
ครับ
คำตอบก็คือเท่ากับ300เท่าหรือ20เท่าของปีแต่จะเท่ากับ300เท่าของเดือน
ครับ
หมื่นมั้ย
หมื่น
อ้าวก็หลักง่ายๆอย่างงี
้
ภายใต้ 4% rule เนี่ยนะฮะเราจะต้องเก็บเงินก้อนให้ได้25เท่าของรายจ่ายต่อปี25เท่าเมื่อกี้ผมพูดผิด25เท่าของรายจ่ายต่อปี30,000เท่ากับ
360,000
ก็เอา25คูณ 360,000 นะฮะหรือถ้าไม่เอา25เท่าก็ใช้300เท่าไหร่วะ300เท่าของรายเดือน300เท่าของรายเดือนคุณต้องการใช้ 30,000 300เท่าก็คือ9ล้านถ้าคุณจะใช้ 4% rule ตามหลักการนี
้
คุณต้องมี9ล้าน
ถ้าต้องการใช้เดือนละ 30,000 ไปเรื่อย
ๆถูกโดยมีอัตราเงินเฟ้อ 3% ด้วยแล้วแต่มีเงื่อนไขต้องไปลงทุน
ให้ได้
เฉลี่ยนะเฉลี่ยผลตอบแทน 7%
7%
คุณจะใช้ชีวิตไปได้อย่างสบายโดยไม่ต้องสนใจเงินเฟ้อด้วยซ้ำไอพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุณ 7% ทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถจะเบิกถอนออกมาเนี่ย 4% ของไอเงินต้นคุณเนี่ยก็ใช้ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนหมด
ดีไหม
ดีไหม
กฎนี้ดีไหม
คำถามมีอยู่ว่าใครที่เกษียณปีนี้มีถึง9ล้านไหมถ้ามีถึง9ล้านแล้วไปหาผลตอบแทนในการลงทุนไอ้เงิน9ล้านนั้นเนี่ยที่ 7% เนี่ย อยู่ไปได้เรื่อยจนตาย
คือที่เดือนละ 30,000
อันเนี้ยถือว่ามี financial freedom เลยถามว่าม ีถึงไหมล่ะ
ตอนนี้มีสักกี่คน
9ล้านถ้ามีชิวๆแล้วฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะใช้ 50,000 คุณก็ 50,000 คูณ300 300เท่าม ันก็จะกลายเป็น15ล้านคุณมี15ล้านคุณใช้ 50,000 ไปได้
ถ้าใช้ตามกฎนี้ด้วย
ถ้าคุณบอกโอ้9ล้านไม่มีเว้ยถ้าคุณมีถ้าคุณใช้แค่ 20,000 20,000 มี6ล้าน
ไหวมั้ย
ไหวมั้ยค่อยๆลดระดับมานะตามผมไปอย่างช้าๆแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้6ล้านกูก็ไม่มีอีกอ่ะเอา 10,000 10,000 ก็ต้องมี3ล้านดิใช่มั้ย
ใช่3ล้าน
แต่ว่าโอ้หมื่นหนึ่งน้อยไปขอใช้15,000ได้ไห
ม
ก็45,000ก็คิดง่ายอย่างงี้แค่นี้เองใช้เอา 4% รูไปคิดเนี่ยแค่นี้เอง
แล้วก็มองผลตอบแทน 7% ไว
้